Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe do të jemi ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Veteranët e UÇK-s protestojnë për mos përfshirje në ligjin për rritjen e pagës minimale. Kryeministri Albin Kurti i fton në takim. Rriten gjasat për liberalizim vizash për Kosovën, por nuk ka garanci. Nis punimet forumi i Prespës në Maqedoninë e Veriut, krah liderëve të Ballkanit Perëndimor, merr pjesë edhe presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani. Emrimi i kryeprokurorit të shtetit të Kosovës ende në pritje. Për këto dhe informacione të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka pranuar t'i takoj përfaqësuesit e veteranëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, duke anuluar pjesëmarrjen në forumin e Prespës, pasi ata sot për herë të dytë kanë protestuar lidhur me mospërfshirjen e tyre në ndryshimet ligjore për rritjen e pagës minimale. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka propozuar që të anuloj pjesëmarrjen e tij në forumin e Prespës për dialog që zhvillon punimet në orë të Maqedonisë së Veriut, ashtu që të takohet të premten me përfaqësuesit e veteranëve të UÇK-s. Ai ka bërë këtë deklaratë në seancën e kuvendit teksa jashtë ndërtesës kanë qenë duke protestuar veteranët si shenjë pakënaqësie ndaj miratimit në parim të projekt ligjit për pagën minimale në kuvend me 14 qershor. Projekt ligji nuk e parashë lidhjen e pagesës minimale me pensionin e veteranëve siç ka qenë në të kaluarën. Kurti ka thënë se qeveria ndan rreth 120 milion euro për kategoritë dala nga lufta dhe se kjo shifër është më e madhe sesa ajo që ndahet për sigurinë e vendit. Ai ka thënë se është i gatshëm të bashkëpunoj edhe me kategoritë dala nga lufta për të arritur të numri i vërtetë i veteranëve.
Sepse konsiderojmë që pjesëmarrës në luftën shkrimtare kanë qenë edhe më shumë se 60,000, por numri i veteranëve të UÇK-s është i frirë. Dhe kjo është gabim edhe për historinë të sepse është diçka e pavërtetë të konsiderohet një numër i tillë edhe për librat tonë të historisë, edhe për brezat e arshëm, po që besa edhe për të huajt që do të vinë e do të studiojnë luftën tonë shërimtare.
Deputetet e opozitës nuk janë pajtuar që seanca e kuvendit të vazhdoj, të enten andaj edhe kanë dalë para foltorës për të dytën herë gjatë ditës. Ata kanë kërkuar që Kurti të takohet me një herë me veteranët dhe të nisë diskutimet e jo të premten. Kryetari i kuvendit të Kosovës, Glau Konjufca, ka kërkuar takim me shefat e grupeve parlamentare për të gjetur një kompromis. Protesta ka nisur në orët e mëngjesit në afërsitë e kuvendit të Kosovës. Pak minuta më vonë protestuesit kanë hyrë në oborrin e kuvendit pas shtyrjes me forcat e policisë së Kosovës derisa në hyrjet e këtij institucioni kanë qenë të pozicionuara njësi speciale. Këta deputet që shkelin ligjin, që shkelin kushtetutën nuk e kanë vendin këtu, ka thënë ushtruesi të tyre se kryetarit të organizatës së veteranëve të luftës së ushtrisë shërimtare të Kosovës, Faton Klinaku, para ndërtesës së kuvendit duke bërë thirrje për tërheqje të projekt ligjit. Për shkak të këtij turpi, deputetët që nuk dëgjuan thirrjet tona që të mos e miratojnë turpin e qeverisë u detyruam të thrasim protest. Klinaku është zotuar për dërgim të projekt ligjit nëse hyn në fuqi edhe në instancat më të larta. Ne jemi gati që nëse ligji hyn në fuqi, ju garantojmë se ne do ta dërgojmë në gjykatën kushtetuese dhe 100%. Jemi të sigurt se gjykata kushtetuese do të konstatojë se këta shkelën ligje. Ai ka paralajmëruar edhe protesta tjera. Lirisht mund t'ju themi se secilën herë që këta deputet do të kenë seancë, ne do të jemi këtu. Protestuesit janë dëgjuar duke bërë thirrje. Duam të drejtat tona dhe duam një përgjigje. Ndonë se në seancë janë planifikuar për diskutim pika tjera, mes tjerash edhe pika për tërheqjen e mjeteve nga fondi pensional, deputetet e opozitës kanë nisur takimin duke diskutuar për veteranët. Rashid Çalaj, deputet nga Partia Demokratike e Kosovës, ka thënë se nuk duhet të ketë mbledhje normale të kuvendit derisa të zgjidhet çështja e përfitimeve të veteranëve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Përmes protestave, qytetarët në Kosovë po kërkojnë nga qeveria që të ndërmarrë veprime të cilat do të mund të zbusin gjendjen e rëndë ekonomike dhe sociale të tyre, e cila, siç thon ata, është krijuar pas rritjes së çmimeve të konsumit. Veprimet e qeverisë të ndërmarra deri tani po konsiderohen të pamjaftueshme dhe me zgjidhje afatshkurtër. Për më shumë hollësi, ndjekim raportin nga Luljeta Krasniqi.
Destan Berisha, veterani luftës, po kërkon rritje të pensionit të veteranit, ndërkaq Shkëlzen Spahiu, që mundësohet të rreqja kursimeve pensionale. Kërkesat e tyre janë për më shumë jetë financiare për ballë krizës me rritjen e çmimeve. Berisha, i cili po protestonte në protestën e veteranëve të 16 qershorit, thot se pensioni prej 170 euro është i pamjaftueshëm për të.
Këto me jetu më tre matantar me 170 euro, por zote, rrime e shtajt, pishin dhe jetë amu katastrofë.
Me rritjen e çmimeve të produkteve ushqimore, ai thot se është bërë pothuajse pa përballueshme jeta. 64 vjeçari, i cili gjatë luftës thot se kishte shërbyer si transportues i armatimit për ushtrinë çlirimtare të Kosovës, thot se do të vazhdon të proteston, derisa të ketë një vendim për rritje të pensionit të veteranit.
Vetëm ne veteranë na kanë harru. Krejt të tjetë për jo rrishin pogat ato një hisë kërkën.
Kuvendi Kosovës, më 14 qershor, ka votuar në parim projekt ligjin i cili hapë rrugë për rritjen e pagës minimale, por ky projekt ligj nuk e parasherë lidhjen e pagës minimale me pensionin e veteranëve, si që ka qenë në të kaluarën. Në rast se ky projekt ligj miratohet edhe në leximin e dytë, ashtu siç është, veteranët do të vazhdojnë të marrin pension në vlerë 170 euro. Në anën tjetër, Shkëlzen Spahiu, 36 vjeç nga Prishtina, të njëjtën e 16 qershorit po protestonte që t'ju mundësohet tërheqja e kursimeve pensionale. Ai thot se këto mjete do t'i shërbenin për të blerë ushqim ditor apo javor dhe për t'i kthyer disa borxhe, të cilat ai thot se i kishte marrë për ta lehtësuar situatën ekonomike, e cila siç thot ai, ju krijua për shkak të rritjes së çmimeve.
Të drejta juna, tash është secili e ka të menimin e veshëm personal, a mi tërheka ose mi lejon. Mushën që e kam shumë, me ne që kam halo ku me përmbushat trusin, dhe shtatë tjerë që e kam ka 50-60 vjetë që e më para trusin, dhe shtatë për ta është pak ma problem. Me qenë se s'po qeveria nuk po të rëgën zhjithë tjera, s'po jep ne pak u ndihmë, se bile s'po kom me naleju që të mi tërheka me që të mishtin që ako lejmë shumë.
Në familjen e ti, katër antarëshe, thot Spahiu, rritja e çmimeve e ka ulur standardin jetësor. Tërheqja e kursimeve pensionale deri në 30% po kërkohet edhe nga partitë opozitare në kuvendin e Kosovës, por po kundërshtohet nga qeveria dhe partia në pushtet Lëvizja Vetëvendosje, me arsyetimin se kjo nuk i ndihmon kategoritë në nevojë, pasi që edhe vetë përqindja e fondit pensional të tyre është e ulët. Për edhe kundër tërheqjes së këtyre mjeteve janë shprehur edhe ekspertë ekonomisë.
Sa diku i duket mirë, i merr pak parë, kanë i agjën për dy ditë, mirë po kur t'i vjen gjatë të 5 vite, s'ka që më marë më në vazhdim që i konsumën i agjën për akorë.
Thot për Radion Evropa e Lirë, ish Ministri Ekonomisë dhe Financave, Haki Shatri. Qeveria si pas Shatrit, më mirë do të ishte të ndërhynte në politika tjera, si zbritja aksizës dhe ulje të vëshës. Ndërkash për profesorin e ekonomisë Muhammed Sadiku, tërheqja kursimeve pensionale është një alternativë, e cila si pas ti, mund të zbuz gjendjen e rënduar ekonomike dhe sociale të qytetarëve.
Kosova ka mundësi të kuvizuar, por të intervenuar gjithmonë sa duhet në buxhetin e vetë, prandaj kërkohet intervenim edhe gabimin e tjera. Shqyrtohet vërtet edhe ky vërim i trusit të pensioneve.
Qeveria e Kosovës për t'ju dalë në ndihmë qytetarëve nga rritja e çmimeve ka ndërmarrë vendime në ndihmë të kategorive më të prekura, siç janë ata që përfitojnë skema sociale dhe pensionistët. Ekzekutivi kishte dyfishuar skemat e ndihmave sociale për 2 muaj dhe kishte dhënë 100 euro shtesë për çdo pensionist. Radio Evropa e Lirë nuk ka arritur të marrë ndonjë përgjigje nga qeveria e Kosovës, se cila do të ishin veprimet e qeverisë karshi situatës së krijuar nga rritja e çmimeve dhe paknaësitë tyre, të cilat shprehen përmes protestave të shumta. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Burime diplomatike të BE-s kanë thënë për Radion Evropa e Lirë se ka shenja pozitive në qëndrimin e Francës për liberalizimin e vizave për qytetarët e Kosovës. Megjithatë, nuk ka garanci lidhur me kohën se kur do të mund të vendosë një gjë e tillë, ndërsa gjasat mbesin që kjo çështje të hyjë në procedurë pas një korrikut, kur presidenca e BE-s kalon nga Franca tek Çekia. Nga Brukseli, raporton Augustin Palokaj.
Disa burime diplomatike të BE-s në Brukseli kanë thënë Evropës e Lirë se Franca ka filluar të jep sinjale se pas zgjedhjeve në këtë vend do të mund të lëviz dhe të mos e kundërshtojmë vendimin për liberalizimin e vizave për Kosovën. duke marë parasysh se Franca ka qenë kundërshtari më i madh në BE i vendimit për liberalizimin e vizave deri tash, sinjalet nga ky vend janë parë si shenja për optimizëm se heqja e vizave për qytetarët e Kosovës mund të ndodhë. Në nivelin e grupeve punuese dhe në nivel teknik në këshillin e BE-s nuk është parë ndonjë lëvizje akoma në drejtim të vendimit për liberalizimin e vizave, thonë këto burime. Por thonë se kanë parë kohëve të fundit rritjen e gatishmërisë për këtë në nivel politik dhe atë në nivel të lartë. Ka angazhim në nivel shumë të lartë politik dhe kjo jep shpresë, ka thënë një burim i BE-s duke nënvizuar se kur të ketë pajtueshmëri dhe gatishmëri në nivelin e lartë politik, atëherë edhe puna në nivel teknik dhe në procedura mund të ndodhë më shpejt. Franca ka kundërshtuar për vite liberalizimin e vizave për Kosovën dhe për këtë shkak në këshillin e BE-s vendimi nuk ka qenë fare në agjendë. Kjo nuk ka ndodhur as gjatë kryesimit të Francës me Bashkimin Evropian, që do të përfundojë pas dy javësh. Franca, sipas burimeve diplomatike, ka kërkuar më shumë garanci se në rast të liberalizimit të vizave për qytetarët e Kosovës nuk do të ketë keqpërdorime dhe nuk do të ketë ardhje të numrit të madh të azilkërkuesve të rrejshëm, siç kishte ndodhur sipas Francës me rastin e Shqipërisë dhe Gjeorgjisë, kur këtyre dy vendeve u ishin hequr vizat. Burimet diplomatike në Bruksel kanë thënë se Kosova është angazhuar direkt edhe me autoritetet e Francës për të adresuar shqetësimet e Parisit dhe kjo mund të ketë pasur po ashtu ndikim pozitiv. Një prej elementeve të rëndësishme, thonë burimet në BE, është edhe mbështetja publike që liberalizimit të vizave për Kosovën i ka thënë kancelari gjerman Olaf Scholz gjatë vizitës së tij të fundit në Kosovë. Kjo çështje mund të përmendet edhe në samitin e BE-s me 23 dhe 24 qershor në Bruksel, edhe pse vendimet e tilla nuk merren në këtë nivel, por merren nga Këshilli i Bashkimit Evropian. Rikujtimin se liberalizimi i vizave për Kosovën është vonuar shumë dhe duhet të ndodhë pa vonesa, e ka bërë këtë javë edhe Parlamenti Evropian përmes një raporti për Kosovën që ishte miratuar të martën në Komisionin e Politikës së Jashtme. Në këtë raport është kërkuar nga vendet antare në Këshill që me urgjencë të ecin drejt miratimit të regjimit pa viza për qytetarët e Kosovës, duke rikurtuar se vonesat e reja në këtë drejtim do të dëmtojnë edhe më shumë kredibilitetin e BE-s dhe reputacionin si partner i besueshëm. Viola von Kramon, raportuese për Kosovën në Parlamentin Evropian nga radhët e të gjelbërve gjerman, ka qenë më direkte në këtë drejtim duke treguar me gisht drejt Francës dhe Holandës. Për fat të keq, Bashkimi Evropian ka dështuar që të përmbush premtimet e veta për të mundësuar lëvizjen pa viza për qytetarët e Kosovës. Unë vërtet shpresoj se ky do të jetë raporti i fundit i cili përmend këtë dështim. Sa i përket këshillit dhe në këtë drejtim dua të drejtohem direkt Francës dhe Holandës, koha për miratimin e vendimit është tash, ka thënë raportuesja për Kosovën, Viola von Kramon Taballou. Edhe pse pranojnë se po krijohet një moment i duhur politik për liberalizimin e vizave për Kosovën, e cila është e vetmja nga vendet me perspektive evropiane që akoma nuk ka liberalizim, burimet në BE tërheqin vërejtjen se nuk mund të thuhet në këtë moment se kur do të mund të merrej vendimi. Gjithsesi, pasi kanë mbetur vetëm dy javë deri tek përfundimi i kryesimit të Francës me BE-n, gjasat janë që ky vendim mund të hyjë në procedurë gjatë presidencës së Çekisë, që fillon nga një korriku. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Presidentja e Kosovës ende nuk e ka marrë vendimin se a do ta dekretojë ose jo krye prokurorin e shtetit, i cili është përzgjedhur nga Këshilli Prokurorial i Kosovës. Nga zyra e presidentes së Kosovës thonë se tashmë ekzistojnë kërkesa në gjykatën kushtetuese për vlerësimin e kushtetueshmërisë së procesit të përzgjedhjes së krye prokurorit dhe se në këtë moment një vendim i presidentes do të ishte i parakoshëm. Përfaqësuesit e organizatave jo qeveritare konsiderojnë se presidentja duhet të marrë një vendim sepse ai nuk ndërlidhet me vendimin e gjykatës kushtetuese. Vion kronika e korespondentit Bekim Bislimi.
Kanë kaluar më shumë se 2 muaj që kur Këshilli Prokurorial i Kosovës ka propozuar Blerim Isufajn për krye prokuror të shtetit, por vendimin për dekretimin ose jo të tij nuk e ka marrë ende presidenti i Kosovës Vjosa Osmani. Zyra e saj ka pranuar propozimin më 8 prill, vetëm 2 ditë pasi Këshilli Prokurorial ka dalë me emrin e Isufajt. Me ligjin në Kosovë krye prokurori duhet të dekretohet nga presidenti i shtetit. Nga zyra Osmani thon për Radio Evropa e Lirë se menjëherë pas pranimit të propozimit ata kanë filluar konsultimet me vëzhguesit vendor dhe ndërkombëtar për të njoftuar më tej për mbarvajtjen e procesit të përzgjedhjes së kandidatit të propozuar. Zyra e presidentes thotë se gjatë shqyrtimit të dokumentacionit përcjellës dhe konsultimeve me palët e përfshira në mbikëqyrjen e procesit, janë ngritur vërejtje për shkelje procedurale dhe parimore të cilat mund të kenë ndikuar në procesin përzgjedhës, si dhe për mungesë të dokumenteve të rëndësishme për të cilat presidenca ka kërkuar sqarime. Por sipas saj, më 13 maj zyra Osmanit është njoftuar me një shkresë zyrtare nga gjykata kushtetuese e Kosovës se njëri nga kandidatët në këtë proces përzgjedhës ka bërë kërkesë individuale për vlerësimin e kushtetueshmërisë së këtij procesi dhe njëkohësisht ka kërkuar edhe vendosjen e masës së përkohshme lidhur me emërimin e kryeprokurorit të shtetit. Duke qenë se kjo kërkesë tani më është regjistruar në gjykatën kushtetuese dhe e njëjta do të shqyrtohet nga kjo gjykatë, zyra e presidentes së Republikës së Kosovës vlerëson se një vendim potenciali presidentes në këtë kohë në lidhje me emërimin ose jo të kandidatit për kryeprokuror të shtetit do të ishte i parakoshëm, thuhet në deklaratën e zyrës së presidentes së Kosovës. Në garë për postin e kryeprokurorit të shtetit, përveç Blerim Isufajt, kanë qenë edhe Armend Hamiti, Lulzim Sulejmani, Shqipton Fazliu dhe Kujti Munishi. Gjykata kushtetuese ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirë se deri më tash në këtë gjykatë janë parashtruar 2 kërkesa nga kandidatët Shqipton Fazliu dhe Armend Hamiti. Gjykata nuk ka ndonjë afat të caktuar kushtetuesi ligjor për vendimarrje në këtë rast, thuhet në përgjigjen e gjykatës kushtetuese për Radio Evropa e Lirë. Gëzim Shale nga Instituti i Kosovës për Drejtësi thotë se vendimi i presidentes Osmani për dekretimin ose jo të kandidatit për kryeprokuror të shtetit nuk ndërlidhet me vendimin e gjykatës kushtetuese mbi ankesat dhe kërkesat e kandidatëve të parashtruara në këtë gjykatë. Shala thotë se në rast se vendimarrja e presidentes së Kosovës për dekretimin ose jo të kryeprokurorit e pret vendimarrjen e gjykatës kushtetuese në raport me masën e përkohshme, një gjë tillë mund të përbëj shkelje.
Për shkak se vendimi për mos të përkohshme supozohet që të merret brenda një afati të shkurtë kohor, mirë po në atë rrethon që ta pret vendimorin përfundimtar të gjykatës kushtetuese.
Mejgjide Demolli Nimani, drejtoreshe ekzekutive e lëvizjes FOL, thot për Radio Evropa e Lirë se gjetjet e 3 organizatave mbikëqyrëse të procesit kanë treguar shkelje procedurale në konkurs.
Presidenti është lirë me marrë vendimin e saj pa pas nevojë që të pres ndonjë vendim nga gjykata kushtetuese për kandidatët cilët tashmë janë ankuar për shkak të fundimit të drejtave dhe lirive të njerëzit.
Më 13 qershor, presidenti i Kosovës Vjosa Osmani ka dekretuar 7 prokuror me mandat fillestar sipas propozimit të Këshillit Prokurorial të Kosovës, por ndryshe nga afati ligjor prej 60 ditësh për dekretimin e prokurorëve, presidenti i Kosovës nuk ka ndonjë afat kushtetues dhe ligjor për emërimin e kryeprokurorit të shtetit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës. Udhëheqës të vendeve të Ballkanit Perëndimor janë mbledhur sot në forumin e Prespës për dialog që zhvillojnë punimet në ohër të Maqedonisë së Veriut. Tema e forumit është ndërtimi i së ardhmës së Ballkanit Perëndimor në arkitekturën moderne evropiane të sigurisë. Niko Qirinxharjes është presidenti i Maqedonisë së Veriut, Stevo Pendarovski. Ai në një konferencë të përbashkët me kryetarin e Këshillit Evropian, Charles Michel, kanë theksuar rëndësinë e zhbllokimit të procesit të integrimeve për Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut. Për më shumë detaje, raporton Zërjeta Hajro Jajaga.
Udhëheqës të vendeve të Ballkanit Perëndimor janë mbledhur sot dhe nesër në forumin e Prespës për dialog, i cili zhvillon punimet në ohër të Maqedonisë së Veriut. Nga Kosova merr pjesë presidentja Vjosa Osmani, ndërsa të pranishëm do të jenë edhe presidentet apo kryeministrat e Slovenisë, Serbisë dhe Malit të Zi, ndërkohë që marrin pjesë dhe më shumë personalitete ndërkombëtare. Presidenti i Maqedonisë së Veriut Stevo Pendarovski Zelenski në një konferencë të përbashkët me kryetarin e Këshillit Evropian, Charles Michel, ka theksuar rëndësinë e zhbllokimit të procesit të integrimeve për Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut. Michel ka paralajmëruar zhvillimin e aktiviteteve pozitive gjatë javës së ardhshme për sa i përket fillimit të negociatave për antarësimin e dy vendeve në Bashkimin Evropian. Jam i bindur se së shpejti do të ketë një zhvillim shumë pozitiv që do të jetë shumë i rëndësishëm për vendin tuaj dhe mbar rajonin, ka theksuar Charles Michel, kryetari i Këshillit Evropian. Nga ana tjetër, presidenti i Maqedonisë së Veriut Stevo Penderovski ka theksuar se kryetari të Këshillit Evropian i ka përcjell qëndrimin se prolongimi i integrimeve maqedonase lëkund kredibilitetin e Bashkimit Evropian, që një herësh do të thotë ndikimin që ka BE në mesin e qytetarëve të vendit.
Словување то од страна на земја членка кон земја кандидат за членство од билатерални причини.
Куштозими ни ванди антар кундрет ни ванди кандидат пер антарсим на аспектин билатерал, нук парачет ветом шкелје флагранте те премтимит пер те ардме европјане пер вандете Балканит, пор тарсиш мун то компрометој политикан пер згедим дете шондрохе дени прецедент разикшом дуке идан фунд кати процеси и цили ме вите логаритеци политика ме мире јашме башкимите европјан. Ka thënë Stevo Penderovski, presidenti Maqedonisë së Veriut. Ndërkohë, ministri i punëve të jashtme i Maqedonisë së Veriut, Bujar Osmani, në konferencën për shtyp para fillimit të forumit të prespës për dialog, ka theksuar se nuk do ta komentoj propozimin francez për i kalimin e dallimeve mes Maqedonisë së Veriut dhe Bullgarisë, para se ky vendim të koordinohet mes vendeve anëtare të BE-s.
Sigurisht se jam në koordinim me gjithë përfaqësuesit, qoftë prezidencës franceze, qoftë Republikës Bullgarisë, po jemi edhe koordinim dhe në një mbledhje permanente do thoja të mbrendshme këtu në vend. Pozicioni jonë është se do komentojmë ose do japim qëndrimet tona mbi një propozim të prezidencës franceze, pasi që ai të jetë shpërndar në përmjet vendeve anëtare, ose do komentojmë një qëndrim i cili ka mbështetjen e gjitha vendeve anëtare. Mendojmë që kjo është mënyra më e drejtë për të komunikuar vërejtjet tona në atë moment kur do e dim se ky është qëndrimi i 27 vendeve anëtare.
Ka thënë shefi i diplomacisë maqedonase Bujar Osmani. Këto reagime vijnë pasi të njëjtën në mëngjes mediat bullgare njoftuan se kryeministri i Bullgarisë Kiril Petrov në asamblen popullore do ta dërgojë propozimin francez për heqjen e vetës së Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe fillimin e bisedimeve për antarësim në Bashkimin Evropian. Ndryshe Maqedonia e Veriut që nga viti 2005 është kandidat për antarësim në Bashkimin Evropian, edhe pse ka hapur dyert për fillimin e negociatave të antarësimit që në vitin 2018, Bashkimi Evropian nuk i ka nisur ende ato, as me Maqedoninë e Veriut dhe as me Shqipërinë. Forumi i prespës për dialog është lansuar vitin e kaluar si platformë për ndërtimin e mirëbesimit dhe dialogut politik midis vendeve të Ballkanit Perëndimor dhe më gjerë. Për Radion Evropa e Lirë, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Disa udhëheqës evropian po qëndrojnë në Kiev për të shprehur, siç thanë, mbështetjen e tyre për Ukrainën, e cila ndodhet nën pushtimin rus. Duke vizituar gjatë ditës shkatrimet e shkaktuara nga ushtria ruse, kancelari gjerman Olaf Scholz tha se kjo luftë duhet të përfundojë. Kryeministri italian Mario Draghi premtoi se gjithçka do të rindërtohet në fush betejë, ndërkaq luftimet për qytetin e Severodonetskut janë intensifikuar, ndërsa mira civil mbeten të bllokuar në bunker. Valona Tela sjell më shumë hollësi.
Udhëheqësit e Francës, Gjermanisë, Italisë dhe Rumanisë takuan në Kiev presidentin e Ukrainës Volodymyr Zelensky për t'i shprehur solidaritetin e Evropës me vendin e tij të pushtuar nga Rusia. Presidenti francez Emmanuel Macron, kancelari gjerman Olaf Scholz, kryeministri italian Mario Draghi dhe presidenti rumun Klaus Johannis shtrënguan duart me Zelenskin përpara se të fillonin bisedimet. Më herët Ukraina ka kritikuar Francën, Gjermaninë dhe deri në një mas Italinë për, siç ka thënë, hezitimin në mbështetjen e tyre për Kievin dhe ka thënë se ato janë të ngadalshme në dërgimin e armëve. Katër udhëheqësit, të cilët udhëtuan në Kiev me tren, kaluan më herët në rrënojat e periferisë së kryeqytetit Irpin. Scholz shkroi në Twitter se Irpini, ashtu sikur se Buça, ku trupat ruse janë akuzuar për krime lufte, është bërë simboli mizërisë së pushtimit të Ukrainës nga Rusia. Irpini, ashtu si Buça, është bërë simboli mizërisë së paimagjinueshme të luftës ruse. i dhunës së pakuptimt. Shkatrimi brutal i këtij qyteti është një paralajmërim. Kjo luftë duhet të përfundoj, shkroi Scholz. Draghi, duke qëndruar në mesin e rënojave, tha se ushtria ruse ka shkatruar kopshte, ka shkatruar kënde të lojrave. Gjithçka do të rindërtohet, premtoi ai. Duke reaguar ndaj vizitës së liderëve të BE-s, zëdhënësi i Kremlinit Dmitri Peskov i paralajmëroi ata kundër furnizimeve të reja të Ukrainës me armë. Unë do të doja të shpresoja se udhëhesit e këtyre tri shteteve dhe presidenti i Rumanisë nuk do të fokusohen vetëm në mbështetjen e Ukrainës, duke e pompuar atë edhe më shumë me armë, u tha Peskov gazetarëve. Në fush betej, forcat ruse intensifikuan sulmet në Severodonetsk në përpjekje për të marrë kontrollin e këtij qyteti strategjik që ndodhet në lindje të Ukrainës. Ushtria e Ukrainës tha se Rusia ka përqendruar forcat e saj në veri të rajonit Luhansk dhe se po përpiqet të sulmojë njëkohësisht në 9 drejtime. Lufta e ashpër në rajonin e Luhanskut vazhdon, tha Valeri Zaluzhnyi, komandant i përgjithshëm i forcave të armatosura të Ukrainës. Ministria Britanike Mbrojtjes tha në buletinin e saj të përditshëm të inteligjencës se situata vazhdon të jetë jashtëzakonisht e vështirë për mbrojtësit e Severodonetskut. Kombet e Bashkuara than se rreth 12,000 civil mbeten të bllokuar në Severodonetsk me furnizime gati para mbarimit. Shumë prej tyre janë të strehuar në bunker nën fabrikën kimike të azotit. Më 15 qershor, Rusia u ka kërkuar mbrojtësve Ukrainas të dorëzohen, por Kievi e ka injoruar ultimatumin.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Emisionin e vazhdojmë me lajmet të tjera përfshi ato nga bota. Policia e Kosovës ka konfirmuar se kërcënimet për bomba të vendosura në disa shkolla kanë qenë të rrejshme. Në një njoftim për media, policia ka thënë se këto kërcënime janë bërë nëpërmjet formës elektronike dhe linjave telefonike mëngjesin e së entës për rreth 30 lokacione në rajone të ndryshme. Policia ka bërë të ditur se ka evakuuar personat në perimetrat e sigurisë, ndërsa do të vazhdojë angazhimin për ruajtjen e rendit kushtetues, garantimin e sigurisë në nivel vendi, si dhe ofrimin e sigurisë ndaj të gjithë qytetarëve. Padalime. Më herët, zëdhënësi i policisë së Kosovës në Mitrovicën e Veriut, Branislav Radović, ka konfirmuar për Radion Evropa e Lirë se që nga mëngjesi i sotëm janë duke pranuar raportime anonime për bomba në institucionet arsimore, kryesisht shkollat fillore. Nxënësit të punësuarit janë evakuuar si dhe është siguruar vendi, ka thënë Radović, duke shtuar se alarme për bomba kishin arritur në shkollat në të gjitha komunat në veri të Kosovës me shumicë serbe, Mitrovicë e Veriut, Leposavić, Zveçan dhe Zubin Potok. Institucionet arsimore në komunitetet serbe në Kosovë funksionojnë në sistemi serb, ndërko ka reaguar zyra për Kosovën në qeveri të Serbis, duke thënë se nxënësit do të referohen në klasa online, derisa të kontrollohen pretendimet për kërcënime. Alarm për bomb ka pasur edhe në shkollën fillore Kral Milutin në Graçanit afër Prishtinës, ka konfirmuar për Radion Evropa e Lirë Vladimir Milkić, drejtori i shkollës. Më herët raporte anonime ju dërguan me email institucioneve arsimore që punojnë sipas sistemit të Kosovës. Të gjitha kanë rezultuar të rrejshme. Agjencia e Kombeve të Bashkuara për Refugjat ka thënë se numri i njerëzve që kanë ikur nga shtëpitë e tyre më 2021 ka arritur në nivelet më të larta prej nisjes së regjistrimit të tyre. Në raportin e saj të fundit të lëshuar më 16 qershor, agjencia ka thënë se 89.3 milion individ në gjithë botën janë detyruar të largohen nga shtëpitë e tyre më 2021 si rezultat i persekutimit, konfliktit, dhunës apo shkeljes së të drejtave të njerëzit. Kjo shifër është për 8% më e madhe se sa vitin para prak dhe dy fish më e madhe se sa një dekadë më parë. Agjencia ka thënë se pushtimi rus në Ukrainë, i cili ka nisur më 24 shkurt, ka nxitur një prej krizave më të mëdha të shpërngulljes prej luftës së dytë botërore, derisa edhe emergjenca tjera në Afrikë, Afganistan dhe pjesë të tjera të botës e kanë rritur shifrën në mbi 100 milion më 2022. Sipas raportit, rreth 7.1 milion ukrainas janë zhvendosur brenda shtetit të tyre prej nisjes së luftës në Ukrainë, derisa më shumë se 6 milion refugjat kanë dalë krejtësisht nga shteti. Në vendin e parë, renditet Siria me 6.8 milion refugjat, në të dytin Venezuela me 4.6 milion dhe në të tretin Afganistani me 2.71 milion. Korea Veriore ka raportuar sot për shpërtimin e një epidemie të pa identifikuar të zorëve në një rajon bujqësor. Ky lajm rëndon edhe më shumë këtë shtet të izoluar, teksa përballet me mungesa kronike të ushqimit dhe me një val të infektimeve me koronavirus. Lideri veri korean Kim Jong-un ka dërguar ilaçe në qytetin perëndimor Haeju të mërkurën për t'u ndihmuar pacientëve që po përballen me epidemi akute enterike, ka thënë Agjencia Shtetërore e Lajmeve KCNA, pa dhënë detaje për numrin e të prekurve dhe pa identifikuar sëmundjen. Termi enterik i referohet traktit gastrointestinal. Raportimi për këtë shpërthim vjen teksa veri koreanët po përballen me shpërthimin e parë të infektimeve me koronavirus. Dham lajmet. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për emisionin e pasdites. Për lajmet e fundit mund të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.